Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալից երեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Գլխավոր դատախազը հաստատում է խորհրդարանական ընտրություններից առաջի հայտ եկած աղմկահարույց ՍԱՍ-ի ձայնագրությունում ընտրողներին սպառնացողը հանրապետական Արտակ Սարգսյանի եղբայրն էր, ով մինչ օրս պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Վստահ եղեք, եթե մենք հնարավորություն ունենանք կատարված առաքում որևէ մեկին պատասխանատվության ենթարկելու, մի վարկյան չենք։
Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին հացադուլ է հայտարարել։ Երևանից նա ձերբակալված է եւ գտնվում է Կիևի ժամանակավոր պահման մեկուսարանում։ Թանկացումներ ամանորյա տոներին ընդառաջ, միջազգային շուկայի ազդեցություն, թե հայաստանցի օլիգարխների ագահության արդյունք, քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին փաստաբանի խոսքով հացադուլ է հայտարարել։ Ուկրաինայի ոստիկանությունը երեկ ձերբակալել էր նրան Կիևի կենտրոնում, հաղորդում է, որ ընդդիմադիր գործիչն այժմ գտնվում է ժամանակավոր պահման մեկուսարանում։ Այսօր նա նամակ է տարածել կոչանելով աջակիցներին բողոքի ցույց անցկացնել Կիևում և նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի իմպիչմենթի գործընթաց սկսել։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա երկու շաբթի ուկրաինական դատարանը կորոշի նրա խափանման միջոցի հարցը։ Գլխավոր դատախազությունը հաղորդել է, որ պահանջելու է Սաակաշվիլի նկատմամբ տնային կալանք սահմանել։ Ուկրաինայի իրավապահ մարմինները պնդում են, թե Սաակաշվիլին համագործակցել է ռուսների աջակցությունը վայելող հանցավոր խմբերի հետ և հակաիշխանական գործողություններ ծրագրել։ Ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը շաբաթվա սկզբին փորձել էին ձերբակալել նրան, սակայն աջակիցները ազատ էին արձակել նոր ուժերի շարժման առաջնորդին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Բաքվի պնդումները, թե Ղարաբաղյան ստորաբաժանումները գնդակոծել են ադրբեջանական բնակավայրերը։ Ստեփանակերտը պնդում է, թե խստորեն հետևում է հրադադարի պահպանման ռեժիմին և երբեք չի թիրախավորում խաղաղ բնակավայրերը։ Միաժամանակ զգուշացնում, առաջնագծում հակառակորդի հետագա սադրանքների դեպքում ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնելու է ադրբեջանական կողմի վրա։ Ավելի վաղ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե հայկական կողմը խոշոր դրամաչափի գնդացիրներից և ականանետերից գնդակոծել է ադրբեջանական խաղաղ բնակավայրերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևին հրավիրել է Ստամբուլ մասնակցելու Երուսաղեմի հարցով իսլամական երկրների կազմակերպության արտահերթ գագաթնե ժողովին։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ երկու նախագահներն այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել և քննադատել Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Ալիևն ու Էրդողանն ընդգծել են, որ հաստատակամ են իսլամական աշխարհի շահերը պաշտպանելու հարցում և ամեն ինչ կանեն այդ ուղղությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջիկա երկու շաբթի պաշտոնական այցով կմեկնի Թուրքիա։ Ռոյթերզը հողմանելով Իրանանոն աղբյուրներին հաղորդում է, թե Պուտինը մտադիր է Թուրքիայի առաջնորդի հետ քննարկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի հայտարարությունից հետո Երուսաղեմի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Շաբաթվա սկզբին Դոնալդ Թրամփը Երուսաղեմը ճանաչեց որպես Իսրայելի մայրաքաղաք, հակառակ Միացյալ Նահանգների տասնամյակներով շարունակված քաղաքականության, ըստ որի քաղաքի կարգավիճակը պետք է որոշվեր Պաղեստինցիների հետ բանակցությունների արդյունքում։ Սպիտակ տան ղեկավարի այդ հայտարարությունից հետո տարածաշրջանում նոր բախումներ են սկսվել։ Պաղեստինական կողմը հաղորդում է առնվազն 3 զոհի և տասնյակ վիրավորների մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնի սպառնալիքները Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015-ին ստորագրված համաձայնագրից դուրս գալու վերաբերյալ խոչընդոտում են առաջընթացի հասնել Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ճգնաժամի հարցում։ Ելույթ ունենալով Վիեննայում ԵԱԿ արտգործնախարարների գագաթնաժողովում Լավրովն ասել է, թե Հյուսիսային Կորեայի հետ բանակցություններից պարզել է, Փխենյանն ուզում է բանակցել Վաշինգտոնի հետ, սակայն կասկածներ ունի, որ Սպիտակ տունը կարող է ետ կանգնել գործարքից, ինչի մասին հայտարարում է Իրանի դեպքում։ Խնդիրն այն է, թե ինչպես համոզել Հյուսիսային Կորեային, որ այդ համաձայնությունը չի մերժվի 1 կամ 2 տարի անց, ամերիկյան նոր վարչակազմի կողմից, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը հավելելով. Փխանյանը անվտանգության երաշխիքներ է ուզում։ Այսքանը ժամի լրահոսից հայաստանյան և միջազգային իրադարձություններին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր, երբ ՄԱԿ-ի որոշմամբ աշխարհում նշում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրը, Երևանում կրկին հավաստիացումներ են հնչել այդ ճարիքն արմատախիլ անելու անկախ զբաղեցրած դիրքից ու իշխանության հետ ունեցած կապերից անխտիր բոլոր մեղավորներին պատժելու վերաբերյալ։ Փորձագետները, սակայն, բազմաթիվ դեպքեր են մատնանշում, երբ խոստումնալից այդ հայտարարություններն այդպես էլ մնացել են թղթի վրա։ Ամենաաղմկարույց դեպքերից մեկի հետքերով գնացել է Սարգիս Հարությունյանը։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը խոստովանում է. Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ՍԱՍ գրուպում տեղի ունեցած հայտնի ժողովի ժամանակ աշխատակիցներին սպառնացող ու ծաղրող մարդը հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի եղբայրն է։ Այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրահանցավորության դեմ անզիջում պայքար խոստացած Դավթյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում միաժամանակ շտապեց ավելացնել. այդ ժողովի ձայնագրության մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը հանցակազմի հատկանիշները այդպես էլ չի հայտնաբերել։
Քրական գործով այդ ձայնագրության հանգամանքները մանրամասն քննության առարկա են դարձել։ այդ ձայնագրության մեջ խոսող և այդ միջոցառմանը մասնակից անձինք հարցաքննվել են այդ գործով։ Ձայնագրության առկայությունը կամ բացակայությունը այստեղ որևէ նշանակություն չունի։ Այստեղ փաստը այն է, թե կատարված իրադարձությունը իր մեջ հանցակազմի հատկանիշներ պարունակում է, թե ոչ։ Հանցակազմի հատկանիշները այդ իրադարձությունը չի պարունակում։
Ո՞վ է խոսացողը, դուք ասեցիք հարցաքննվել են, ասեք ո՞ւմ է հարցաքննել, ովքեր են եղել։
Հարցաքննվել են բոլոր անձինք, ովքեր ներկա են դրել։ Հիմա ես թվարկեմ
անուններն են դանդաղ։ Այո, եղբոր անունն են նշվում։ Այո, այո,
այո, այո։
Ինչ էր ասում, ինչ էր մարդկանց
պատ։ Հիմա մենք պետք է այդ գործի հանգամանքները քննարկենք։ Շատ կարևոր է, դրա համար այդ կարևորության պայմանավորվածից ես վստահեցնում ձեզ, վստահեցնում եմ մեր հանրությանը, որ դուք ինքներդ կարող եք վերցնել այդ ձայնագրությունը ամեն վարքյան նայել։ ձայնագրություն եւ դրա համապատասխան խոսքերի, այսպես թիրախանդիսացող անձանց հարցակնությունների արդյունքները վերել են համապատասխան ելքի։ Դրանով կայացվել է համապատասխան որոշում։ Տրվել է օրենքով սահմանված կարգով դատավարության մասնակիցներին։ Պարզաբանվել է դրա բողոքարկման բոլոր հնարավորությունները։ Վստահ եղեք, եթե մենք հնարավորություն ունենանք կատարված առարկում որևէ մեկին պատասխանատվության ենթարկելու, մի վարքյան չենք
կարող։ Պարզապես դուք պարզել եք, ինչու են սպառնում, վիրավորում մարդկանց։ Այո, օրինակ հետաքրքրվել են ձեր աշխատակիցները, ինչու են սպառնում, վիրավորում, որ ձայն բերեք, ինչ է պատասխանել պարոն Սարգսյան։
Որքանով ինձ հայտնի այդ գործի տվյալները, ոչ մի չպարզված հանգամանք այդ գործով չի
մնացել։
Պարզվել են բոլոր հանգամանքները, ինչպես արդեն նշեցի, եւ այդ պարզված բոլոր հանգամանքները իրենց մեջ հանցակազմի հատկանիշներ չեն պարունակել։ Ուրեմն, որպեսզի դրա հետևություններին գաք, ես առաջարկում եմ ուսումնասիրեք նաեւ համապատասխան քրեական օրենսգրքի հոդվածները։ Այդ քրեական գործը, եթե հիշեք, հարուցվել էր ընտրակաշարտ տալու միջոցով համապատասխան անձանց ընտրական իրավունքի սահմանափակման կամ ոչնդոտման փաստով։ այդ քրեական գործով դրա վերաբերյալ տվյալներ ձեր կողմից նաև ասած այդ աշխատանքից ազատելու մյուս
պարլամենտները
իրենք այդ հանցակազմի հատկանիշներ չեն պարունակում։ Այսինքն, երբ որ աշխատողին դու ասում ես, որ եթե դու այս կամ այն անձին չընտրես աշխատանքից, ընդունենք ազատվես կամ մյուս, դա նշած ես հանցակազմի հատկանիշները իր մեջ չի պարունակում։
Այս ապրիլի 13-ին Հայաստան24.com կայքի հրապարակած ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին կոպիտ կերպով ու ծաղրելով հորդորում է աշխատել ՍԱՍ-ի սեփականատեր ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար, նախազգուշացնելով, ով ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին ձայն չբերի, կկորցնի աշխատանքը։
Եթե դու այդ ձևի ես վերաբերում ես, ուրեմն մեկ էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերվի։ Հովհանես Հովհանեսյան, ուրա, հա, ով, մեր հետ չես, բոլոր մեր հետ չի, որ մեր դեմ է, իմացի։ Ասենք, քյալա բանի բերելով չի, արդու ճան, պտի նաև սեն ապահովիս, չէ։
Իդեպ այսօր իրավաբանների հայկական ասոցիացիան եւ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիան ազատություն ռադիոկանին շնորհել են տարվա լրատվամիջոց մրցանակը լրագրողական աշխատանքի արդյունքում կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող դեպքերի բացահայտման եւ լուսաբանման համար։ Շարունակում ենք թողարկում ԱՄՆ-ի Երուսաղեմ ընթարաճ այսօրերին ամենակննարկվող թեման թերևս խանութներում օրորի փոխվող գնապիտակներն ու թանկացումներն են։ Սոցիալական ցանցերում դեռ չի մարում աղմուկը հանրապետական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի վերջին հարցազրույցի շուրջ, որտեղ իշխանության ներկայացուցիչը պնդել էր, թե առայժմ պետության միջամտության կարիքը չկա, միևնույնն է, աղքատները խուսափում են թանկ ապրանքներ գնելուց։ Ի վերջո, կա միջամտության կարիք, թե ոչ, լսենք Աննա Իսրայելյանի քննարկումը փորձագետների հետ։
Դեռևս Մանորյա Երուսաղեմը չի սկսվել, բայց մինչև դեկտեմբեր արդեն սկսվեցին թանկացումները։ 2017-ի նոյեմբերին հոկտեմբերի համեմատ սպառողական շուկայում մարզանագրվել է 2% գնաճ, ինչը հիմնականում պայմանավորվել է սննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքի 4.2% գնաճով, այս մասին տեղեկացնում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Կենտրոնական բանկը եկող տարվան առնչվող կանխատեսումներ է արել, որ գնաճի ենթակա ապրանքները բավականին շատ են։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում եղած ու սպասվելիք թանկացումների մասին ենք զրուցելու Հոյդաբյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ղեկավար Սուրեն Պարսյանի եւ ԵՊՀ տնտեսագիտության եւ կառավարման ֆակուլտետի կառավարման եւ գործարարության ամբիոնի վարիչ Կարլեն Խաչատրյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Խաչատրյան, թերևս դուք ծանոթ եք բավական աղմ պատմակահարույց այն հարցազրույցին, որ վերջերս հանդես եկավ ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, ես հենց այն հատվածին չեմ անդրադառնալու, որ հիմա քննարկման թեմա է, ինքն ասում է, որ այս թանկացումների հետ կապված, դե ասում է, սա նորություն չէ, ամեն տարի էլ դեկտեմբերից մեզ մոտ թանկացումներ են լինում, մենք աշխարհին ըստ նրա միշտ հակառակ են գնում, որտեղ աշխարհում իջնում են գները դեկտեմբերին, մեզ մոտ հակառակ, իրոք այդ օրինաչափությունը կա։
Իրականում այս տարվա թանկացումները մի քիչ այլ գործոններով պետք է պայմանավորել։ Իրականում դեռևս 2 ամիս առաջ թե Կարաքի, թե ՄՍՀՄ թերքի շուկայում մենք կտրուկ թանկացում ունեցանք, ու դա ինչ-որ չափով նաև արտաքին շուկաներում գների փոփոխությամբ էր պայմանավորված։ Եթե խոսենք դե կոնկրետ նոյեմբեր, դեկտեմբերի սկիզբ թանկացումների մասին, այստեղ մի քանի գործոն պետք է առանձնացնել։ Առաջինը անշուշտ արտաքին շուկաներում գների փոփոխությունն է, երկրորդը այն սպասումները, որոնք տնտեսվարողները ունեն կապված հունվարից ՀԱՏՄ մաքսային օրենսդրության լիարժեք աշխատելու հետ կապված, մասնավորապես որոշակի ներքին շուկան պաշտպանելու համար
արտաքին
խոսենք դրա մասին, բնականաբար այստեղ նաև պետք է հաշվի առնել այն սպասումները, որոնք տնտեսվարողների մոտ կան կապված 18 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող հարկային օրենսգրքի, մասնավորապես ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների դրույքաչափի բարձրացման տեսանկյունից։ Այսինքն եթե խորը կամ համակողմանի նայենք, այստեղ միայն մի գործոնով չի պայմանավորված, սա տարբեր գործոններ կան, ու մեր խնդիրն է փորձել հասկանալ, թե գործոններից որը ինչ չափով է ազդել, իսկ որ գործոնի ազդեցությունն է մեծ։ Այստեղ իմ կարծիքով կա բնականաբար օբյեկտիվ դրդապատճառ, հա, բայց չի կարելի բացառել նաև տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից վարքագծի փոփոխությունը, որովհետև գնաճային հակումներ միշտ տնտեսվարողների մոտ նկատվում են։
Տեսեք, հուսով եմ, որ դուք լսել եք այն պարզաբանումները թանկացումների հետ կապված, որ կառավարության վերջին ազգային ժողովի հետ հարց ու պատասխան ընթացքում հանդես եկավ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, մի մասն էր, որ նույնիսկ որոշ դեպքերում գնանկում կա, օրինակ Ձավարեղենի գները ըստ նրա իջել են, եւ հետո բավական հանդարտ պատասխաններ կոչանելով, ասում էր, բյուջեի նախագծով թիրախը 4% գնաճն է, իսկ այսօրվա գնաճի ցուցանիշով 2.2% գնաճ է, միջինացվածից էլ դեռ 1% պակաս է։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Յուրաքանչյուր տարի մեր ազգաբնակչությունը արդարացի բողոք է ունենում գների բարձրացման ժամանակ։ Դրա պատճառը կանում են նրանում, որ մեր սպառողական զամբյուղի, որը կազմում է 47 ապրանքներ, հիմնականում նրանք սպառում են պարենային ապրանքներ, որ իրենց բյուջեի 70%-ը ծախսում են պարենային ապրանքների ձեռքբերմանը։ Հետևաբար ցանկացած պարենային ապրանքի թանկացում ժողովրդի մոտ շատ զգայուն է լինում, ցանկացած։ Այս դեպքում կառավարությունը, անկախ ամեն ինչից, թե որքան է թիրախավորել իր գնաճը, պետք է հստակ պարզաբանումներ ներկայացնի եւ սոցիալական նշանակության ունեցող ապրանքների մասով իր քաղաքականությունը ներկայացնի այս ուղղություններով։ Եվ կոնկրետ Կարաքի ուղղությամբ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը ուսումնասիրությունը էր արել դեռևս սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին։ Մեր ուսումնասիրությունը եւս հաստատեցին, որ սեպտեմբեր ամսին Կարաքի միջազգային շուկայում գինը բարձրացել է, մասնավորապես արևմտյան Եվրոպայի երկրներում 1 կիլոգրամ կարաքի գինը հասել է $8, սակայն հետագա ամիսների ընթացքում, հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում կարաքի գինը նվազել է, ներկայ մոտ 25% արդեն նվազել
է, մնացել է բարձր։
Այո, ցավոք սրտի մեր մոտ այդ միտումը չի դիտվում, ինչը բազմաթիվ գործոններով է պայմանավորված։ Մենք Կարաքի շուկայի օրինակով եթե դիտարկենք, այս շուկայում ունենք 1 գեյշող դիրք ունեցող կազմակերպություն։
Նա եթե թույլ տաք ավելի շատ մեր ընկերների համար մեջբերեմ ձեր վերլուծությունից այն հատվածը, որին իսկ թե դուք ակնարկում եք Դաշնակցության բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի վերլուծության մեջ կա այսպիսի մի հատված. Հայաստանի Կարաքի շուկայում գործում են մեծ թվով ներմուծողներ եւ արտադրողներ, սակայն գերիշխող դիրք ունի Alex Greek ընկերությունը, որը իրականացնում է միաժամանակ ներմուծում եւ մանրածախ պատճառ եւ նաեւ այսպիսի կոչ կար, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանրաժողովի կողմից Ալեքս Գրիգի գործունեությունը պետք է ուսումնասիրվի ներմուծում մանրածախ շղթայի համատեքստում եւ ոչ անջատ հակառակ դեպքում կունենանք այն, ինչ ունենք մանրածախ վաճառքում գների սրընթաց բարձացում եւ գների իջեցման արգելակող էֆեկտ։ Ենթադրում եմ, որ սա էքսիակը։
Այո, դա նկատի ունենք։ Մեկ այլ պատճառը կարող է նրանում, որ տնտեսական հետազոտությունների ժամանակ շատ դժվար է գնահատել գնաճային ճնշումները ստվերի պայմաններում։ Եթե օրինակ տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովը եթե երբ ուսումնասիրում է որևէ ապրանքի գները, ինքը հաշվի առնում օրինական փաստացի հասույթը եւ կատարված ծախսերը։ Երբ որ հասույթը փոքր է, մեկ միավոր ծախսի մասով ավելի մեծ, ավելի փոքր հասույթ է բաժին ընկնում եւ կարողանում է ինքը հիմնավորել, որ գները այդքան էլ շատ չեն բարձրացել ծախսերին համապատասխան։ Հետեւաբար ցանկացած հետազոտություն իրականացնելուց առաջ պետք է ճշգրտվերի ճշգրտում իրականացնել։ Եվ մեր կարծիքով դա եւս մեկ կարևոր ուղղություն է, որ անտեսվում է։
Եկեք մեջբերեմ տվյալները, որոնք վերաբերում են այս ոլորտում գնաճին, հա, կատնամթերքի, պանրի եւ ձվի ապրանքախմբում 2017-ի նոյեմբերին 2016-ի նոյեմբերի համեմատ արձանագրվել է 4.1%, իսկ 2017-ի հոկտեմբերի համեմատ 3.5% գնաճ, այդ թվում ձվի գինը աճել է 7.8%-ը։ Յուղերի եւ ճապերի ապրանքախմբում էլի արձանագրվել է այս նույն համամասնությամբ 14.7, իսկ հոկտեմբերի համեմատ 2.7%, իհարկե վերջինս պայմանավորված է կարաքի 5.5% գնաճով։ Ձեր կարծիքով ահային գործոնը, որ մատնանշում է դաշնակցությունը, այսինքն Սամվել Ալեքսանյանին փաստացի պատկանող ընկերության Ալեքս Գրիգի գործունեությունը, որքանով վճռորոշ դերակատարություն ունի այս պատկերի ձևավորման մեջ։
Իրականում ցանկացած շուկայում ու ցանկացած ապրանքի պարագայում տվյալ շուկայում մրցակցային վիճակը վճռորոշ դեր է կատարում գնագոյացման պրոցեսում։ Որքան մասնակիցների քանակը քիչ է, այնքան նրանց ազդեցությունը գնագոյացման վրա ավելի մեծ է, հետևաբար այստեղ այդ վարկագծի օպորտունիստական, հա, վարկագծի դրսևորումները տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ավելի սուր են արտահայտված։ Հենց դա է պատճառը, որ ինչպես պարոն Պարսյանը նշեց, պետությունը ստեղծել է մարմին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը, որին օժտել է համապատասխան գործառույթներով, որպեսզի օբյեկտիվորեն կամ սուբյեկտիվորեն շուկայում ստեղծված իրավիճակի արդյունքում մեկ կամ մի քանի տնտեսվարող չկարողանան իրենց խաղի կանոնները թելադրել մյուս մասնակիցներին, տվյալ դեպքում սպառողներին, հա։ Բնականաբար այս պարագայում պատվին մարմինը պետք է կոշտ արձագանքի, որը մենք չփաստացի չենք տեսնում։
Եկեք մեջբերեմ, թե պատկան մարմինը ինչպես
խնդրեմ։ Կարևոր հարցը ոչ միայն գերիշող դիրք ունենալը, այլ նաև այս շուկայում հակամրցակցային համաձայնությունը։
Ո՞վ կարծում եք, որ կան այստեղ։
Միանշանակ կա, դրա վառ ապացույցը հենց միջազգային գների իջեցման զուգահեռ մեր մոտ գները մնում են նույնը։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ չի կարող տես բաներ, ստացվում են այնպես, որ հրաշք է տեղ ունեցել մեր բոլոր ներմուծողները։ Հենց սեպտեմբեր ամսին թանկ գներով են ներմուծել ու իրենք հիմա իրենց թանկ ապրանքի շարունակում են իրացնել, որը տնտեսական տրամաբանությունից դուրս է գտնվում։ Այստեղ հստակ հակամրցակցային համաձայնության տարեր կան, եւ բնականաբար հակամրցակցային համաձայնության եկա տնտեսվարող սուբյեկտները բացահայտ դա չեն հայտարարելու եւ չեն ասելու, եւ եթե նրանց գնային քաղաքականությունը, դրա մասին են խոսում։
Պատկան մարմնի արձագանքի մասին, որ դուք ասացիք, որ բացակայում է, մինչդեռ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանրաժողովի նախագահ Արտակ Շաբյանը հանդես է եկել պարզաբանում, ես մի երկու մեջբերում անեմ, թե ինչ է ինքը ասում։ Ինքն ասում է, որ կարաքի եւ ձվի շուկաներում գնաճ արդարացված է։ Իրականացված ուսումնասիրությունների համաձայն անբարեխիղճ մրցակցության երևույթներ առկա չեն։ Մասնավորապես կարաքի շուկայի վերաբերյալ ասում է, որ սեպտեմբերից սկսած գինը բարձրանում է, այն շուրջ 80% թարգմացել է, ինչը ամբողջությամբ նրա պայմանավորված է միջազգային շուկայի մուտումներով, իսկ ձվի շուկայի իմաստով ասում է, որ վերջին շրջանում գները բարձրացրել են 5-ից 6 դրամով, դա ընդհանրապես սեզոնային պահանջարկի ավելացմամբ է պայմանավորված։ Համոզիչ չեն ձեզ համար այս բացատրությունը։
Տեսեք, կարծեք ավելի համոզիչ է, երբ որ մենք համադրում ենք իրականում միջազգային շուկայում կոնկրետ կարագի գնի փոփոխությունը։ Հա, քիչ առաջ թվեր էին ներկայացվում համապատասխան ամիսներին ու փաստացի իրապես $8 հիմա $6 շրջակայքում է, հա, միջազգային շուկայում կարագի կիլոգրամի գինը, բայց մեր մոտ միտում չկա նվազման, անգամ հակառակ միտումն է, ամսե-ամիս թանկացում կա։ Սրա տնտեսական միակ հիմնավորումը կարող է այն լինել, որ այո, քիչ մեծ խմբականակ ենք առել սեպտեմբերին,
ինչը որ
այո, թանկներով $8 ու փաստացի մենք դեկտեմբերին ոչ թե $6 ենք առել, այլ դեռևս վաճառում ենք $8 սեպտեմբերին առած կարագը։ Սա բնականաբար տնտեսվարողի տեսանկյունից շրջանառու միջոցների ոչ ռացիոնալ օգտագործման մասին է խոսում առաջին հերթին, եթե այլ բան չփորձենք այստեղ փնտրել, ու ստացվում է, որ բնակչությունը տնտեսվարողի ոչ ռացիոնալ քայլերի արդյունքում պետք է դուժի, ինչը բնականաբար անտրամաբանական է, ու այստեղ պետության կոշտ դիրքորոշումը ամեն դեպքում պետք է արտահայտվի։
Այստեղ նաև խնդիր կար տեղական արտադրողների մասով։ Տեղական արտադրողները իրենց կարակը հիմնականում արտադրում են ամռան ամիսներին էժան կաթի պայմաններում։ Իրենք արտադրել են, պայստավորել են, սակայն երբ որ գները բարձացավ, իրանք եւս գները բարձացրեցին, որպեսզի իրենց ապրանքային շուկան պահպանեն։ Հակառակ դեպքում իրենք մեկ ամսի ընթացքում ցածր գների պայմաններում իրենց ապրանքը կիրացնեն եւ հոկտեմբեր, նոեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին էլ ապրանք չեն ունենա շուկա հանելու։ Իսկ իրենք ուղղակի շուկան կկորցնեն։ Իրենց գնային քաղաքականությունը նաեւ հետևեց միջազգային գների բարձրացման քաղաքականությանը։ Շատ կարճ ժամանակում հնարավոր չի մեծ քանակությամբ կարակ արտադրել, դա հասկանալի է, տնտեսագիտորեն տրամաբանություն կա այս դեպքում, սակայն նրանց պայստավորված կարակի պահպանումը գնի բարձրացման միջոցով այստեղ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը անելիք ուներ եւ պետք է անել։
Մեկ այլ պատկան մարմին, որը անելիք ունի գնաճի հետ կապված, կենտրոնական բանկը հայտնի է, որի վրա է դրված, հիմա տեսել եք, իրենք հրապարակել են 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակի դրամավարկային քաղաքականության ծրագիրը, որտեղ իհարկե կանխատեսել են էական գնաճ, բայց ու նաեւ ասել են, թե այդ գների աճը ինչ գործոններով է պայմանավորված։ Ես հիմա հերթով մի քանիսին կանդրադառնամ կենտրոնական բանկի պատճառաբանությամբ։ Ուրեմն, ըստ կենտրոնական բանկի, հասարակության մոտ նկատվում է կարճաժամկետ գնաճային սպասումների աճ, ինչին նպաստում են շուկայական շուկայում որոշ առաջնային սպառման ապրանքների բարձր գնաճի վերաբերյալ լրատվամիջոցների արձագանքը եւ տարատեսակ մեկտաբանությունը։ Այսինքն, այս պարագայում եւս լրատվամիջոցներն են մեղավոր։
Չէ, ես չեմ կիսում այդ տեսակետը, բնականաբար առաջին հատվածը մեկնաբանության դրամաբանական է, որովհետև բնակչությունը տեսնելով հետս հետ է այս կամ այն ապրանքի թանկացումը, օբյեկտիվորեն ռացիոնալ կերպով սպասում է, որ շարունակելու է դա թանկանալ, ու այդ իմաստով, այո, հենց այս պահին փորձում են ավելի մեծ քանակով ձեռք բերել, որպեսզի հետագայում խուսափեն այլ ավելի թանկ գնով տվյալ ապրանքի գնումից, մանավանդ որ խոսքը վերաբերվում է հիմնականում սպառման ապրանքների, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մասին, հա, ու սա որոշակի գնաճային ճնշում կարող է առաջացնել, բայց լրատվամիջոցները ըստ էության ներկայացնում են իրավիճակը, ինչը փաստացի կա, ու չեմ կարծում, որ բնակչության վրա սեփական, ուրեմն աչքով տեսած գների թանկացումը այլ ուրեմն գործոններով պետք է ուղեկցվի կամ ուղղորդվի։
Հաջորդ գործոնը, որը կենտրոնական բանկի կարող է նպաստել գնաճին, իհարկե այդ մասին դուք արդեն խոսեցիք, պայմանավորված է Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցությամբ եւ հարկային նոր օրենսգրքի որոշ դրույթներով, եւ հիշեցնենք, որ սահմանված է մոտ 800 ապրանք ԵՏՄ-ին անդամակցելու պայմանագրով, որոնց նկատմամբ երրորդ երկրներից Հայաստան ներմուծելի ժամանակավորապես չէին գործում ԵՏՄ-ի բարձր մաքսատուրքերը, եւ հունվարի 1-ից այդ ապրանքներից որոշների մաքսատուրքը բարձրանալու է, մասնավորապես, եթե չեմ սխալվում, 40 ապրանքատեսակների վերաբերյալ նոր դրույքաչափեր կան, լայն սպառման մթերքներից, ցանկանալու են օրինակ ոչ ԵՏՄ անդամ երկրներից ներկրվող թռչնամիսը, կաթը, կարագը, ձեթը։ Ես մեջբերեմ, թե տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարի տեղակալ Հովհաննես Ազիզյանը Ազատության հետ զրույցում վստահեցնում է, որ թանկացումները էական չեն լինելու։ Լսենք նրա խոսքից այդ հատվածը։
1-2% կարագի թանկացումն է, կարագի մաքսատուրքերի բարձրացումն է, մոտ 4%-ով թռչնամսի բարձրացումն է 17 թվականի հետ համեմատած, ապրանքներ, որոնք կհետաքրքրը նշեցի, թե ինչի թվում, որ մի տոկոս բարձրացում խոսքը գնում է թեի մասին, փաթեթավորված թեի մասին, ձեթի մասով փաթեթավորված մինչև 2 լիտրը, դա 2%։
Հիմա որպեսի բացական սպասումներ չեն, ենք հաստատում ենք, որ իրոք այսքան ոչ էական է լինելու գնաճումը։
Լավ, կոնկրետ 30 ապրանքների մասին է խոսքը գնում, որ բարձրանալու է դրանց մաքսատուրքերը, 1-ից 2% ոչ ավել։ Կենտրոնական բանկը արդեն կատարել է հաշվարկներ, հաշվարկների համաձայն այդ մաքսատուրքերի բարձրացումը սպառողական գների ինդեքսի վրա ազդելու է 0.4% չափով զուտ այդ մաքսատուրքերի բարձրացումը։ 0.4%-ը ընդհանուրի մեջ բավականին ցածր է, եթե հաշվի առնենք, որ կենտրոնական բանկը հիմնականում թիրախավորում է 4%, կարծում եմ դա ցածր ցուցանիշ է, եթե չլինի մեր շուկայում հակամրցակցային և գեյշող դիրքի ազդեցությունը, բնականաբար։ Սովորաբար մեր մոտ արտաքին ազդակները կրկնապատկում նույն եռապատկում են, և դա այդ 0.4%-ը միգուցե դառնա 1-2%, եթե գեյշող դիրք ունեցող դժվարոց սուբյեկտների ախորժակը չսահմանափակվի։
Արդյոք մենք այս պահին իրոք հաստատապես կարող ենք ասել, թե հունվարի 1-ից գնաճ ինչքան կարող է լինել։ Ես ուղղակի էլի մեջ բերեմ, որ օրինակ կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթան Միրոմյանը հարցին, թե ինչ չափի թանկացումներ են սպասվում հունվարի 1-ից, ասել էր, որ օրինակ թրջի մսի համար նախատեսված է, որ մաքսը դրույքը 14%-ից ամանվելու է 18%, այսինքն 4%-ով ավելացնել, բայց թե դա ինչպես կանդրադառնա գների վրա, պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, այսինքն այս պահին դեռ հստակություն չկա։
Ինչով ներողություն, դա պայմանավորված է նաև նրանով, որ կանխատեսվում է, որ մաքսատուրքերի բարձրացման արդյունքում ԵԱՏՄ երկրներից թռչնամսի ներմուծում տեղի կունենա 0 մաքսատուրքերով։ Ներկայումս էլ շուկայում արդեն ռուսական թռչնամիս կա, բավականին մեծ ծավալներով գալիս է, հետևաբար դժվար է գնահատել այն ապրանքների գնաճը, երբ այդ ապրանքները արտադրում է ԵԱՏՄ երկրներում, հնարավորություն կա այնտեղից ներմուծել։
Բացի դրանից պետք է հաշվի առնել նաև զուտ ներմուծ, թեկուզ երրորդ երկրներից ներմուծման պարագայում, որ տնտեսվարող սուբյեկտները կարող է մաքսատուրքի թանկացումը պատճառաբանություն բերելով ավելի մեծ չափով բարձրացնել գինը, քան իրականում կբարձրանար զուտ մաքսատուրքի փոփոխությունը, եթե հաշվի առնենք, հա, եթե մաքսատուրքը փոխվում է, ասենք, 4%-ային կետով, դա ընդհանուր ապրանքի գինի մեջ կարող է բերել, ասենք, միջև 1%-անոց աճ, բայց տնտեսվարող սուբյեկտները գուցե ավելի մեծ բանի քայլի գնան, ավելի մեծ չափով թանկացնեն գինը։
Այս հունվարի 1-ից բացական սպասումների գնաճի հետ կապված համատեքստում մի դրական գործոն կա, որի մասին էլի խոսել էր փոխնախարար Հովհաննես Ազիզյանը, նա ասում է, որ շուկայում ներքին առևտուրը կխթանվի և տեղական արտադրողները կխրախուսեն։ Մի հատված լսենք նրա խոսքից։
Բարձրանում են, հա, այսինքն բերում ես մի հավասար դաշտ, հա, որտեղ տեղական արտադրողը արդեն կարող է սպառել իր ապրանքը, որը իրենց ենթադրում է եւ աշխատատեղեր, հա, եւ լրացուցիչ հնարավորություններ, եւ շատերն են ասում, որ մեր տեղական արտադրանքը շատ ավելի որակյալ է, քան դրսից ներմուծված է։
Ըստ ես արդյոք իրոք տեղական արտադրողների համար հնարավորություն է նոր արտադրություններ հիմնելու, պահանջար կբավարարելու համար։
Սա պետք է ըստ ապրանքային խմբերի նայել։ Մենք 82%-անոց Նոր Զելանդական կարագ չենք արտադրում Հայաստանում, հետևաբար այստեղ խնդիր ենք ունենալու։ Թշնամսի մասով միգուցե տեղական արտադրողները օգտվեն ստեղծված ուղղությունից, այսինքն դա տարբեր է ըստ ապրանքների։ Պետք է նայել նաև Հայաստանի շուկան որպես միասնական շուկա ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, այսինքն 180 միլիոնանոց շուկա, երբ այս շուկան միասնական ենք դիտում, մենք պետք է հասկանանք, որ Բելարուսիայի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Կիրգիզիայի արտադրողներ եվս զրոյական մաքսատուրքերով կարող են մեր շուկայում հայտ կան և հայկական կազմակերպությունների հետ մրցակցել, այսինքն սա էլ է խնդի, և մեր տնտեսական քաղաքականությունը պետք է ուղված լինի նաև ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում մեր հայրենական արտադրողների պաշտպանության։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ 1 ժամանոց ծրագրով ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։ Մինչ այդ ժամը